í þessari ferð þá fundust 27 kindur og til þess var hún náttúrulega færin og alltaf þykir gott þegar að finnast einhverja kindur í eftirleitt, það
Er ekki vant að smæla kindunum var hún það í gangu í þessu ráfærið?
Kindur eru, það voðalega lítið rekið í setnileitt, sko.
Því
að það eru bara teknar upp á kerru, sko.
Já.
Það eru, yfirleitt eru nú menn með góða hunda og hérna, sem gott að taka með og í setnileittin yfirleitt aldrei rekin eitt fyrir. Ekki nema bara fram bása, það niður með Þjórsá, það básamenn reka með sér fjöð fram úr en því það hefur náttúrulega reka þaðan fjöð en svo það ég vilt alltaf tekið á kerrur. Það var alltaf kerra áttan í bílnum
Já.
Og alltaf kerrur áttan í bílunum sem að smala sem fjöð sett á. Því þetta eru kannski þrjár kindur á hverjum stað, sko, þetta eru allt
Svo dreift.
Dreift af því þetta eru allt kindur sem eru náttúrulega stinga annarkvæmt af úr fyrir leit eða fela sig.
Eða koma einhvern lengri veg.
Já, það er náttúrulega oft, sko, oft á tíðum þá finnast, náttúrulega það koma kindur norðan úr landi
Já.
Og það koma kindur úr Árnessýslunni. Og það eru náttúrulega alltaf hefðar alveg sér, það hefur alltaf verið Nei, það hefur alltaf verið höfð sér kerra fyrir það fé, sko. Og það er alltaf
Það verið hættulegt.
Já, menn ekkit og reyndar ekki bara löglegt að setja það saman við heima fé.
Jú, það sem við fjórum ekki vörðum náttúrulega.
Þannig að það er alltaf haft sér og fer með það beint í sláturshús.
Já.
Og ekki veitir nú hvort það eitthvað rannsakað, hvort það eru heilbrigðið eða ekki. Það var gert til áður fyrr, meðan það var kannski meiri. Menn höfðu kannski meiri áhyggjur af þessu, en það eru yfirleitt norðan kindur sem koma bæði, ef það eru kindur inn í Vonaskarði eða inn í Nýjadal, Nýjadal er alltaf smalaður, núna er hann alltaf smalaður í seinni litinni. Og það er yfirleitt alltaf norðan kindur sem eru þar.
Hvað koma þar þá úr Þingeyjarsýslum með það?
Vökkukindur.
Já, og jafnvel úr Eyjafirði og það er ótrúlegt hvað það geta komið. Það er alveg.